Merci, monsieur Awazi. Eric Manila, qui était avec vous. Au revoir.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupe boye bola mona bino banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso la sango na lokota la Lingala na Lola Kala America, The Voice of America, Wuto Washington DC, engumba mokondi ya États-Unis America. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Firmin Kouya Weda na Alfredo Santos na nzela ya masini peto pesa mi maboko na sango eni na Marius Mhunga. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lubela. Lelo mokolo molongo mozali kukanisa bonsomi ya bopandi sango na ekolo Kongo Demokratika liboso ya mangomba ya bapandi sango mokonzi ya ekolo eye Félix Tshisekedi asengi bango kobundisa sango na lokuta to pe fake news pe kosala nyonso mpona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi mikambaka mosala na bango. MJ Maria de Kombo ya Sika ya Alanga Nzembo Meje 30 ou yebanaka mingi na koyimba ka banzembo na mukili kasi ya bongwama akoma koyimbela nde nzambe lelo na nyaka na biso lokole Marius Munga koyamba yepo na kolobela nzembo na ye ya sika auti kobimisa yambo na makambo malemanso tula nda bongo sango na bukuse na Marius Munga.
Koleka bato kama moko na zomi na mitano bakufi na mpela ikasi enokaki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuleki ba mai mamataki mpe mabele makoyaki na mpela yango elobi na liebisi RBA misala mikonza kaba media audiovisuel ya ekolo Rwanda. Liebisi liango libakisi ete motango maba wei mokoki komata bililingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratik likama liango lizwaki bavandi na mbalakata molobili molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mukura Linda oyo akomaki na isika yango alubiete bakonzi bazali kobongisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama basusu nde bakoyambama na mabota wa motema malamu nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratik kosala manso pona kosilisa sango ya lokuta to ba fake news ekomi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso pona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mimosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bonsomi kasi na botosi mibeko nyamboka bomoi bwa bato mpe bizaleli ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapanzi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bonsomi ya bapanzi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bya Afrika Est kosala makasi pona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika biye balungwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba ya batomboki ba ili lobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komona na te. Bavandi ba bisika biye balobi ete basimba mandoki ba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Park National ya Virunga na kulubaka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batamisima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye ba utaki mboka bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya Sud mpe ya Kenya baye batindama mpona EAC likita la bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi ba bisika biye. Limpingal ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni esese ba sengi na mokambi ya seni misalami ya mabongisi na ekolo Kongo Demokratike Denis Kadima koluka misalami susu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabongisi mamolongo ma francophoni mye bayi ke bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda. Monseigneur Donatien Chole kalaka mokondi ya senko alobi ekozala nzela ya kokiti samite mamia bato na likambulie mpona seni senko na SSC kutana kina Denis Kadima mpona yango. Na ekolo Sudan, ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei. Mituka miango mizalaki kokende na Darfur na west ya Sudan. Bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo. Kolanda ONU, koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki. Bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba, mingi na kati na bango bakei na mboka ya Zinga Zinga. Rusi elobi ekweisi lelo mpe poi bale etambwisa maka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma president Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene mia mampinga mia Rusi. Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambote na mpepo eye ekotaki na Rusi na sans ami bale ya mobu 2022. Mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Rusi mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezalinde kobongama mpo na kozongisa bitumba epa euta na ekolo Rusi. Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Rusi azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye ba bale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mibale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Mangumba mabapandi sango elongo na bato baike bauti bipai na bipai ba sangana kipo na kosepela mokolo mwa mulongo ya bopandi sango na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi asepeli na bokende liboso ya oyo esalami uto bokambami bwa etat généraux ya communication mpe ya bamedia esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Congo Democratique. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Félix Tshisekedi, mobeko ya sika ya liberté ya presse eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknolojia ya sika ya kopanza sango. Kolandisa mana mama na likambo ya mobumuye, mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basimba minduki mikotika na kozanga etumbute. Toka mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi.
Nous célébrons donc cette liberté. Et pour na eteni ya este ya mboka ya biso ezali konyokwa mana pasi ya ndenge na ndenge kolo ya bitumba ya ekolo Rwanda ezali kosala biso ya solo bamedia ebele esika ya bitumba babungisi misala mia bango basusu babetami babomami pe babungisi bisalelo na bango tikana yebisa bino ete yeba eye ekokende kozanga etumbu te.
Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis.
Pour la Mokambi, il y a Jade, journaliste en danger, Chivu Chivuadi. Andimi Sami était solo misala misali ko kende liboso na maimatali bonsomi yeban pandi sangu pambate RDC et komi na 124e place liko na 180 na classement eye et salamaka na ONG journaliste sans frontières mpe botiami ya mobeko ya sikanyoso wana ezali kotalisa makamalamu na media.
Nangambo ya mula la stade pe bo nyo kwa mi ya bapanzi sangu bo zali kokoba kaka po na mobu moye 2023 kuzana bakasu kuku mineni ya ba journaliste banjo kwa la mina bakandi pe bomo na bongo.
Ngambo ya bapanzi sangu bango bapesi makanisi na bango na oyo etali mokolo oyo toyo kamoko simana mosusu check bukasa editeur ya journal en ligne Congo Profond simana bibishi nguwa mopanzi sango na B1
liberté d'expression eza avancé makasi parce que jusqu'à ces jours contrairement au régime passé tetia koyoka te que gouvernement l'état à suspendre chaîne Moka Télévision, à kangi chaîne Moka Télévision, comme c'était le cas avant l'arrivée de ces régimes. Alors, tout le monde a été la fermeture arbitraire de Ngezala Kinakala. Et sur le plan juridique, la jeunesse Bélé, la CPLI, a mis en place une nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et tout le monde a dit les alliés avancés, mon cours significatif, Nenge Moussala, Nisala, la journaliste, c'est Salema, Nakati Amboka pour une presse libre et indépendante. Et Zali Malamu pour la jeune démocratie Nabisso.
30e célébration Oyo, Ezo coïncide dans l'avènement, il y a loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo Zo visé, nouvelle dynamique. Pour na ko sunga biso pe na nenga ko redéfinir paysage médiatique congolais aux au moins j'ai avancé à mener parce que eko aider quand même na ko recadrer des avantages na koloba na minute zalika que bi que liberté d'expression et les kanaka na moi koko somingi parce que aux au moins que na bat mususu te baka bongo na ko kunda baninga et na baninga auto style saki na ko bungisa na nzela ya ko ya ko boma mais bien que proportion équitable quand même mais ezo sala quand même toujours passé ceux qui n'ont pas ce exemple là-bas province ok là-bas province nous sommes là-bas gouverneur là-bas journaliste là-bas au Canada là-bas Kangi bango là-bas Koti bango Boloko or azo salaka musala na et ce que musala on a azo dépend de peine à intérêt à politique à mon assez qu'azo me retrouver la carte ce qu'azo me retrouver la carte c'était au comprendre que Mbalamo au commissible là-bas politicien
Mokolo ya misato ya sanza mitano iso ebongisami na ministère ya communication et médias na isanga na conseil supérieur ya audiovisuel mbe communication CESAC mbe mangomba mandenge na ndenge bapanzi sango lokola UNPC mbe basusu na nzela ya mama na likambo liberté ya koloba na épreuve ya situation sécuritaire na RDC mobeko ya sika ya presse pona dynamique ya sika Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo si murabie tutikalikaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile kulukungo demokratika bapandi sango bazali kosengande bukingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami utogoma.
Wuta ebandeli ya mubu moye, bapanzi sango basa tu bakangamaki, mpe baike basusu kati na bango, bakimaki bitumba. Bapanzi sango etuka Nord Kivu, basengi na mbula matari, bobate li bwa bango, na mosala mwe bazali ko sala, pona bolamu bwa bayimbo kampe pona ekolo kongre mukatiki, mingi mingi na etuka Nord Kivu, eye ezali na eleko ya etat de siage, epayu wapi, bitumba kino sika bizali kongala. Na mukolo mwalelo, moye, mokili mobimba, mokanisa mokolo mwa basomi mwa bapanzi sango, Valeri Karim Kosasengi, oyo azali moko na bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, lisengale bapandisango, asengi na bakonzi, babatela bapandisango banso ba etuka, ba bazali kosala musala ya malunga, pona bolamu bubayimbo kampe, pona ekolo RDC. Tuka Valérie Mukosasengi na elobili ya veo lingala.
Waipe misoro etali déplacement ya ba journaliste, o bakima ki Ruchuru, misusu bakima ki Masisi pona bitumba ya M23. Yangonde tozaki na bakonzi vice-gouverneur, tozaki pe bakonzi misusu ya assemblée provinciale. Koto yebisa bango ke journaliste, place na eza na terrain, o asala musala na ebi. Kusenga ki na gouverneur, bazongi sa kimia na Ruchuru, bazongi sa kimia na Masisi po ba journaliste tu, ba o bakima ki bitumba bazonga, bando sala musala na bango kandenge nenge sengeli. Po population ya Ruchuru, population ya Masisi, ezangi ba information ya malonga po ba journaliste baza kunate. Na premier trimestre ya 2023, tozaki na misatu oyo bazaki ya kokanga mame, tozwaki patience, tozalaki ba plaidoyer po bazwa liberté. Journaliste asala musala na ebi, me bango pe ba yebisi biso to banda koyeba nini o tokolo bana nini o tokolo bate po periode ya bitumba, information nyoso tene eza ya kopesa na population.
Bapandisango baye bakima bitumba na territoire ya Masisi pe Ruchuru, balimola biso ete bakima bitumba na biso na bango mpo bazale kosala musala mwa bango na bonsomi bonsonte mpe banyokola maki mingi na musala mwa bango. Yo kalita to lili ya moko na bango na komo ya Moïse Mumbere, mopandisango na radio RTDH, oyo akimela ki bitumba na ngumba Goma.
Bitumba esala kapasi pona liberté ya presse parce que lokola professionnel ya media okay ozwa kaka mwa contact parce que Patrick Moya ye moko alobaki keno mutu ya kopesa kaka micro na ye na ba rebelle wana, c'est-à-dire que aza professionnalité yango wana to respectaki kaka mibeko wana ya gouvernement pe to accompagner gouvernement kosala kaka mosala na ye na lolenge ya bien yango wana to sengi kaka gouvernement sala manso pe ebunda elongola ba rebelle wana pe peuple etika na kama na kime sala kaka mosala na ye pe biso ba journaliste to zaka na déplacement na Goma to zonga to pesa basango oyo peuple lingi kaka na mazona na biso
nzoka nde na ngumba Goma ba pandisango mingi bazali mpe koyokisa mampasi mingi omusala mwa bango na kotala lenge bozangi bokingi bozali nsego mata na ngumba mokonzi etuka na Kivu. Simirai Marina elenge mwasi oyo asalaka musala mwa ye mabopandisango na radio Bora FM asokolaki ete basi mingi bazali komona mpasi na musala mwa bango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balingamaka na makasi mpona ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omusala mwa bango. Toyoka Simirai Marina.
Akosa musala ya pena pasi ozomona ba rebelle M23 bazo ba territoire ebele tozoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Ruchuru Masisi bazo kima sikoyo, ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena omituni ke soki M23 lobby bimeli information o ekoyela nga likambo ekomi ba stress ba pression eza pena ba source mosusu tozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke to tia bango na kati anonima pe to prouver bango ke baza na kati anonima nde ba lobby tukoyi ba konzi ba bongisi sécurité na biso ça le a été to sabisa na biso malamu ezali nde pe ba bana basi bazozwa problème wana ba violence sexuelle ouais ah pa na biso eza mingi mingi harcèlement alors violence sexuelle ez expérience komabe. Bon, harcèlement ezali ata na kati ya misala na biso tokenda na ba terrain eza bato mosusu okutana ka bazosala bongo ba moto ye moko nde ayebaka ndenge azali
UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo ya etuka Nord Kivu etalakisaki bango mikakatalo mingi bapandisango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye ongamu na bango balobaki ete bakosala maso na ntina ya kobatela bapandisango banso na ntina ete basala musala mwa bango na eleko ya bitumba mpona bolamu babayimbo kampe mpona ekolo. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami uto Goma. Sika ekomi tango na biso ya linaka na biso lokole. Soki to lobi MJ Maria bat bakotuna ezali lisusu nani nzoka nde ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marius Munga yambi lelo na alinaka na biso lokole mpona koyeba soki nini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda.
Je m'en prie, et de faire
naibite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobi yango pona bande kwa za ko landa biso pour que tout peut savoir référence bye bye que mutuna yambi lelo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga milelo MJ Maria mbote na yo
Mbote Marius, mbote na batu nyosu kwa landa biso, kumbo nangeza Meje, Marie-José, mianza mbapesi nga identite msu asika, yango na abingi nga Meje, MJ Maria, mepuna bato ba eba kingai Meje 30 et tout ça la, lelo, to ebisi bangoke, na komi MJ Maria, par rapport à identite onza mbapesi nga asika.
Naibi ke torobeta mingi li solo ya maxi single outiko bimisa otangi ebisa nga kombo na ngomu susu oebisa biso ngon emisyon opo na nini epe oebisa biso ngon na emisyon opo na nini kombo na ngon tout a changé me avant toko tana li solo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mitu naka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma kuyembe la nzambe me bete na biso mukili solo ya deklik na yo kolungwa na muzik ya mukili pa yo kuyembe pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que obongwana ou comment ko sala musique mususu
bon na bande ki na vali pona bato bato na sona kep na vali na za poto na paris donc continuer toujours ko sala musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ou na zo na nzela na été et nzela mala muté ou ezo pe sayelo komuté yango a vraiment ma camion se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma camion surtout o ke na bimasusu abimisa nga tsunami sa bato et depuis que za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo ko moko convaincre nga na motema ki na nzela na été nga la linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina eko mo na eko comprendre ke baza babota mara mo na nzambe te ba koma ndi mo na nzambe engai na nyosa ya ko sala eko ye saint esprit eko révéler ngai que na vaki na ko sala été na dali mo na nzambe te ifere na koma mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français.
Ouais.
Ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas na ebisa bandeko bazona ndanga ke nyonso na bando sale do pesa nzambe lokumu te na dawo sa na dako yembela batu na dako bini ya pona batu nyonso na dako sale daki pona ko seduire ko tir ko attirer batu vers moi et lelo na dawo sala muziki odo me mabatu na presence ya nzambe na dawo sala musala o na ningi siko batu bakende na presence ya nzambe parce que eza volonté nzambe batu nyonso baye baye Badesu baye baye, tangwa kuzonga, tuwebi kiyesu wa kindaki, pona musefe sika, ea kwea kuzwa biso, ea lingi tangwa zoya, biso nyoso tu mimeto kini, tu zala isika uya bumisi, tu matana lola, utumota linga alifelo. Donk, msiko yo, nato sala musala oyo, oyo kwa mimabatuka na prenafa nzambi, ewe mimabatuka kana epa ya nzambi. Deza misyon oyo, nzamba pesa ki biso, tangwa lobaki ya kei, inobo kende, uko msabatu nyoso, baye kolinangaye.
Alors na ngina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top ka ngoli susu te mpenden
te bo ka ngoli susu te ngana lo ba bo ka ngoli susu te parce que za banzembo zo me mabino edo permettre bino te bo bonde la ngai na lingi batu nyoso ba sambela na lingi batu nyoso ba za nzela nzambi vraiment soki nde vraiment na za la catégorique ya lobake boyo ka ngosute bokango soute be mutu oyo en fait moni bible lobi ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo salaye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bokango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu ke ah naza mutu so na ope malelo za pe mananga te donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja ba chobo ba bloko wana so na et donc rappeler à mutu qu'il faut dans la mer mon ope mais il faut ça la boye il faut c'est ça et donc mémoire na bandenge mon boye
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na réponse à la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse. Bazala qui koye mbela, ndenge tulo bavana mokili, lelo bakoma pe koye mbela nzambe. Kasi succès au bazaki nangona mokili, ezandenge mote na o bazana ngo lelo, tango bakoma koye mbela nzambe. Est-ce que pona yo okanisi kozala différent ou bien reception kozala posa succès wana te?
Bon, succès nzambe mutapesa ngo, nazo sa musique pona succès te, na sala musalo nzambe pesinga. Musique à succès, Coco Betango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, n'a eu de bavoyer, je ne sais pas. Là, va un succès, coûte que les cas. Oh, on avait une roue du voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a l'élo, et ça, sous succès. Parce que Naïbi, qui est un Zambé, succès, il est déjà assuré. Quand on a un Zambé, il a déjà continué à faire un succès. Donc, déjà, motivation, on a l'élo. Motivation, on a l'élo, tout le monde a l'élo.
Tu as mis au mini mini pour tout le bela. Maxi single au outil kotia na marché il y a disque combo nango ezali tout a changé ba ndeko kobalingo mona yo ba ko kende bongo na chaîne YouTube na yo combo nango ezali MJ Maria MJ
Maria
na YouTube akota lango mais kasi tout a changé est-ce que ozako betali solo ya vina yo ndengo bongwami ndengo bongoli motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso bongwani na vinanga, nyonso tu nzamba bongo nyonso tu. Et oya sali kati nanga, akosa lango pe na mutu nyonso tu. Akosa na mutu nyonso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na place nzambe, o ezo pesa batu direction. Et nzela au bango bafo balanda.
Et puis donc album wana maxi single wana ezala ba titre Misato tout a changé
oui.
Natiki
oui.
Je reste dans ta présence
beaucoup comme on ango
beaucoup mon ango na YouTube ya MJ Maria. Kasi obimisi yango na ba effort na yo moko ozana producteur ozana osale ngonde nini donc parce que bat bazeli pe mingi tabiko obimisa ki Emmanuel et ki moi hein. Et le comment quoi qui bat basse pelle qui n'ont mingi après ou du moins temps ou bimisi si koyo ou zana producteur ou bizarre befo personne ni baloba.
Bon en tout cas nazana équipe ou ezako kamba nazana équipe moko ezako accompagner nga ezako accompagner ministère nanga ezako accompagner ministère nanga e communication et puis décision au bazar to bandeko bazana nga tozako avancer na bango ensemble nazanga mokote donc producteur ye mon Zambé
producteur
ye mon Zambé mais en tout cas bandeko bazana posa bazana besoin pe ya ko chapir na bango ya ko se disponibiliser bambongo na bango pourquoi pas
mais musique na bino ya koto ezakana mabanga te bat bopesa monde en
non mais bon et bon je le to fa makampo na Nzambe eta ka libanga non libanga to boka ka Nzambe bat bako en tout cas bat baka ba mbo ka pona libanga
bon
ezalaki alanga nzembo MG 30 ya kumasika MG Maria bongwana ndimela ye super kuma koyembela nde nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matondo mingi na Marius Munga oya sunga kibiso pe na sango to pesibe matondo na bino banso bolanda kibiso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos bai bazali ndela masi to kuba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.